barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
duhur wanaagsan dhageystayaal, waa maalin talaada ah 11 bisha juun sanadka 2019. afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 1:00 iyo barka duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab iyo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan Somaliland oo horumarinaysa heerka waxbarashada iskuullada.
gobol walba waxa loo sameeyey qorshe oo uu samaystay gobolku laguna dabagelaya madaxda wasaaradda waxbarashada ay ku dabagelayaan iyo 3 biloodka soo socda qorshaha gobolka. marka waxyaabaha aad kaga muhiimka ah in meesha kaga hadlay waxay ahayd shirkaygan, bal sidii kor loogu qaadi lahaa tayada waxbarashada.
waxaa kalood dhagaysan doontaan tiknolojiyadda casriga ah oo saamaysay istuudiyayaasha lagu duubo cajaladaha heesaha Soomaalida.
sidoo kale heesihii ayaan idiinahayna.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa su'aalo laga weydiiyey heshiiskii uu sheegay inuu la galay Mexico ee ku saabsanaa xakamaynta muhaajiriinta. qodobka ugu muhiimsan ee su'aashu ay ka taagan tahay ayaa ah qayb ka mid a heshiiskaasi oo uu madaxweynuhu sheegay in ay qarsoodi ahaan doonto, isagoo ka gaabsaday inuu shaaca ka qaado mar ay warbaahintu su'aalo weydiisay. madaxweyne Donald Trump uu ka jawaabayey su'aal ay v o ed weydiisay oo ku saabsanayd sababta ay Mexico u beenisay ama u diiday inuu heshiisku wax jira yahay, ayaa waxa uu sheegay inaysan isaga la ahayn in ay Mexico isdiidsiin karto waxa jira. dowladda Mexico ayaa shalay beenisay inuu jiro heshiis gaar ah oo ay madaxweynaha Mareykanka isla gaareen.
ciidamada difaaca hawada Sacuudiga ayaa maanta sheegay inay qabteen 2 diyaaradood oo daroon ah oo ay ku soo weerareen xuutiyiinta dalka Yemen, sida ay warisay warbaahinta dowladda xilli maleeshiyada Shiicada ah ay kordhiyeen weerarada ka dhanka ah boqortooyada. diyaaradan ayaa beegsatay ama beegsanaysay magaalada Khamis Mushaid ee koonfurta dalka Sacuudiga, hase yeeshee ma sababin wax khasaare nafeed ah ama waxyeelo, sida lagu sheegay bayaan ay baahisay wakaaladda wararka ee Sacuudiga S B A oo ka soo baxay isbaheysiga Sacuudigu u hoggaamiyo ee dagaalka Yemen. xuutiyiinta ayaa telefishinka Al-Misraa ka sheegay inay beegsadeen saldhigga ciidamada cirka ee King Khalid ee magaalada Khamis Mushaid. weerarkan ayaa yimid xilli ay wakaaladda wararka S B A warisay in isbaheysiga Sacuudiga ay kordhiyeen weerarada cirka ah ee lala beegsanayo goobaha xuutiyiinta ee gobolka Xajaah ee waqooyiga Yemen. dagaalka Yemen ee Sacuudiga uu hoggaamiyo oo socda in ka badan 4 sano ayaa waxaa ku dhintay kumanaan qof oo badankood ay yihiin dad rayid ah, sida ay sheegeen hay-adaha gargaarka, waxaana ka dhashay cambaareyn caalami ah.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a. wasaaradda waxbarashada ee Somaliland ayaa sheegtay inay dardar gelinayso tayeynta waxbarashada si ay ardaydu ula jaanqaado qaababka casriga ee waxbarashada caalamka. warbixintan waxaa buuraman ka soo diray Haashim Sheekh Cumar Good.
kulan ku saabsan tayeynta waxbarashada gobollada Somaliland oo muddo 2 maalmood ah wasaaradda waxbarashada ee Somaliland ku qabatay magaalada Buurama, gudoomiyaasha wasaaradda waxbarashada ee gobollada dalka ayaa gabagabadii kulankaasi waxaan wax ka weydiiyey bal waxyaabihii ay ka faa'iideen kulankan u socday muddada 2 maalmood ah gudoomiyaasha gobollada. ugu horreyna waxaa hadalka qaatay gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Sanaag, Axmed Shiire Maxamed Baandheeye.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. shirkaasu waxuu ka dhacay magaalada Buurame, 2 cisho soconayey. waxa lagaga hadlayey oo u ahaa dhig u ahaa waxbarashada sidii loo tayeyn lahaa oo loo heli lahaa waxbarasho taya leh, arday taya leh, macalin taya leh, ka wasaarad ahaan wasaarad taya leh. wax la dhaafay ma ay jirin. waxaanuna rajaynaynaa haddii la hirgeliyo qodobada lagaga hadlay iyo arrimaha lagu soo hadal qaaday iyo sida looga hawlgelayo in ay noqonayso taariikh iyo isbeddel weyn oo tacliinta oo aan wasaaradda waxbarashada dhinaca tacliinta dhankasta een wax weyn ka bedeli doonta.
Hadii aan ka hadlo dareenkayga hawshan maanta la qabtay ee ah kulankan gudoomiyasha waxbarashada gobolada, waxa weeyaan dareen aad iyo aad u qiimo badan waa dardargelinta iyo horumarinta waxbarashada. Markii gudoomiyashii maqal isugu keenay ee mid walba la weydiiyey habka xiriirka iyo habkii loo horumarin lahaa, waxaan qabaa inay maanta taasi tahay tu lagu tartami doono oo gudoomiyasha gobolada laftooda ay tartangelin doonta oo kor loogu qaadi doono waxbarashadii ka socotay gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada, wasiirka xigeenka iyo agaasimaha guud oo iyagu gartay in saddexdii biloodba mar laysu yimaado si looga wada hadlo qorshihii saddex biloodka ahaa ee ay soo qabteen una qabsoomi doona iyo carqaladaha ka hor yimid ee wax ugu qabsoomi waayeen. Aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin, waana fikir cusub oo aad iyo aad u wanaagsan.
Gudoomiyaal ahaan gobol walba wax loo sameeyey qorshe oo uu sameystay gobolku laguna dabagelayaa madaxda wasaaradda waxbarashada ay ku dabagelayaan iyo saddex biloodka soo socda sida adiguba ka dhawaajisay qorshaha gobolka sidii loo dejin lahaa kaabis haddii lagu samayn lahaa. Marka waxyaabaha aadka u muhiimka ah in meesha kaga hadlay waxay ahayd shirkaygan, bal sidii kor loogu qaadi lahaa tayada waxbarashada saddex bilood kaa tegay inaan bal wax iska baranno gobol ahaan, oo waxa dhici karta qorshe aniga ii yaallay saddexdii bilood hore oo aan fulin tusaale ahaan oo gobol kalena u yaallay sidii ku fuliyey, bal in layska wada barto oo gobol waliba gobolka kale wuxuu ku fiican yahay uu ka barto. Waxaana noo ahay daris iyo aqoon isweydaarsi aad iyo aad u cajiiba. Waana abid markii ugu horreysay oo gudoomiyaasha gobolada dalku ay shir isugu yimaadaan, ujeedadaysu ay tahay bal inay waxbarashada ay hayaan ay gacanta ku hayaan maadaama ay yihiin cidda ugu dhow ee iskuulladii maamulaysa waxbarashadii, iskuulladii maamulaysa ay yihiin gudoomiyaashu. Shir ay isugu yimaadeen ma jirto. Waa shirkii ugu horreeyey. Waxaa noo farxada in halkan Borama oo ah meesha Soomaaliland laga bilaabay in aanu bal ku bilowno oo aanu budhig uga dhigno shirka gudoomiyaasha.
Waxaan ka dhex arkay runtii horta guud ahaan gobollada dhan way ka wada faa'iideysan qabo, gaar ahaan gobolka Togdheer. Gobolladu waa kala duruufo, waxay kala deegaano kala duwan, waxaan ku shaqeynaa duruufo kala duwan. Wuxuu gobol walba soo bandhigay duruufihii u gaarka ahaa. Waxyaabaha aan isleeyahay gobolka Togdheer uu ka faa'iiday waxaa ka mid ah inaanu soo gaadhsiinay halkii ugu sarreysay mushkiladihii iyo caqabadihii naga haystay waxbarashada gobolka Togdheer. Waxaa kale oo iyaduna ka mid ah waxyaabaha aan isleeyahay gobol Togdheer ahaan waa ka faa'iidaysteen inaan xog badan aan helay oo aanan markii hore soo gaari jirin inaanu helay oo kale iswadaarsanay madaxdii qaranka. Runtiina ay noo ballan qaadeen in wax badan nagala qaban doonaan. Waxay
kulankan ayaa ahaa midkii ugu horreeyay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska u qabato gudoomiyaasha gobollada Soomaaliland. Ujeedka kulanka ayaana lagu gorfeeyey sidii kor loogu qaadi lahaa dhanka isku xidhnaanta. Haashim Shaah Cumar Good, VOA Borana.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Haatan idinku wada nasanno codka fanaanka Nimcaan Hilaac.
Yeah, so done. keda wahi kalunta 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 aqato yana awal kasbo homanto astana astana keda qeela yankalisa on astana astana keda qeela yankalisa
Stay the Pumati, baby, Hatta. qarisa markan qaldamo qarsoodi ayay wahid tisa waqwaynina waka dawr santaho nafsana tisana istida qumaati bay.
Intaasi aynu ku dhaafno codkaasi baxsan ee fanaanka Nimcaan Hilaac, markana Nairobi. Dhalinyaradii horey ugu shaqeeyeen jirtay istuudiyasha laga duubi jiray cajaladaha heesaha iyo filimaanta guryaha ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa haatan dareemaya saameyn xoogan oo ay shaqadoodii ku yeelatay adeegyada dijitaalka ama tiknoolojiyadda casriga ah. Aadan Cabdulaahi Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada ka shaqeysa istuudiyaha waayaha cusub ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa sheegay in dadku ay hadda si fudud ku heli karaan ama ay uga heli karaan internetka adeegyada ay u baahan yihiin sida heesaha, halkii ay iyagu markii hore cajaladaha heesaha dadka u duubi jireen oo ay dhaqaale ka sameyn jireen. Wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed ayaa kula kulmay istuudiyaha waayaha cusub ee magaalada Nairobi.
Waxaan ku suganahay studio ay koox dhalinyaro Soomaaliyeed ay ku duubaan cajaladaha oo ku yaala jidka 8-aad ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaan isku dayayaa inaan halkan ku wareysto. Marka hore magacaaga ii sheeg.
Ama Aadan Cabdullaahi Cabdi.
Haye.
Halkan aan joogaa waxaan ka hadlay dhalinyaradi waagi bixi jirtay. Nin ka mid ah
dhalinyaradi?
Dhalinyarada waayaha cusub.
Dhalinyaradii fanaaniinta ahaa ayaa halkan ku soo baxay. Marka studiohan waa magacoodii buu halkay ka soo aasmeen?
Haa, magacoodii waa halkay wax ka aasmeen. Halkan wax ka wada bilowna. Okay.
Marka wali waa u shaqeeyaa?
Wali waa u shaqeeyaa. Ayadoo micnaha internetyada iyo waxaas ay saameyn weyn ugu yeesheen shaqada sidii hore aysan ahayn. Inkastoo marka hore wax aan ka raadin jirno minaha cajalooyinka waayaha cusub unaan dadka ku aan ugu qeybin jirnay, haddana micnaha inyaho aroosidii waxaas iyo videoyo inaan edit gareynay waxaas aan gudanna.
Marka kooxdii talow maxaa ka jooga Nairobi way dadku laga yaabaa inay isweydiiyaan?
Adiga 3 ilaa 2 qof, 4 qof camal ka jogta adiga hadda tilmaama, 4 qof aa ka jogto.
Ayay inta kale?
Inta kale dibadahay aadeen oo kii ay Netherland aadeen.
Waan gartay Aadan, waxa ii muuqanayo cajaladihii hore ee la duubi jiray, kuwii aroosyada ee filimaanta iyo kuwii kale la dhegeysan jiray, bal hadda ka waran ma shaqeysaan oo cajaladaha ma duubtaan?
Maya wax cajalado aan duubna, maya aroosyada iyo waxaas ayaa dhiidhigelina. Okay.
Marka cajaladihii waa laga baxay oo dijitaalka saameyn ku yeeshay?
Haa, dijitaalka saameyn ku yeeshay, waayo ma jirta hadda qof intuu ku imaada cajalka duubanayo, wax walba qofka si sahlan ayuu internetka ugala soo degayaa. Marka aroosyada iyo video la edit garanayo iyo heeso la edit garanayo waxaas iska sugnaa meeshan, maayan wax kale kumaayo.
Studiohan meeqasan u furan yahay?
Almost wuxuu furan yahay, ayaan ku dhihi karaa 16 years ama
16 sano
furan yahay.
Marka shaqadiina ka waran hadda sidee u shaqeysaan, maxaa saameyn oo dareemaysaan oo aaladahan casriga ah idinku yeesheen?
shaqadii hoos iyo hoos aad bay ulidataa. Shaqo ma jirto, micnaha magaca iyo waxaa ilaalinayna dhalinyarada magacooda iyo studio unbaa iska jumla maahayn, wax shaqo jira malaha. Magaci unbaa meesha fahayna, hada magaci unbaa ilaalinayna oo aan ka taxadirina weli magacisi uusan u dhimin inuu weligiis kor ahaado. Intaas oo kaliya muhiimadda
ay kooxdii dhalinyarada halkan magaca ku yeeshay, mararka qaar ma soo booqdaan oo ka waran xiriirkiina iyo dhalinyarada hadda ku hartay iyo dhalinyaradii hore?
Ahaanti waxaa idinaa, laakiin adiga wax saas badan maba maqnaba. Weli heer ay kusoo laabtaan amise wax ay kusoo laabtaan dad helay ma aha, ma fahantay. Sidii waagii ay u tageen weli ma aysa soo laaban, laakiin waxaan rajaynaya mar dhow inay soo laaban doonaan insha allah. Marka waan xarinaa.
Marka ma samaysaan, marka idinku wax fanaaniina ma idin joogaan oo heesaha wax qaada ma jira?
Wallaahi billaahi hadda hal qof kasa jooga maya. Aroosyada deedadan oo imaanaya oo lahayo sooma aroos aan rabno inaan loo duubo, kamerada inaan qaadanayna iyo qalabkeena DJ-ga waan raacaynaa, oo soo duubayna kadib waxaan ka qaadanaynaa macnaha shaashada iyo kala meesha waxa Soomaali ayuu ka raasnaa
maxay tahay marka caqabadaha ugu badan ee dhalinyarada halkan ka shaqeeya ay dareemaan
waxaan tii wax qabo su'aal oo minaa ma hayn wax caqabado hadda ay dareemaan ma jirto laabiga su'aal aw dhalinyaradii kale iyo waxaan u joon su'aal adiga oo aad u tiri badan baad dadka ku weydiinayaa
marka ay waayaha cusub oo kale waxa aad loogu xasuustaa in ay fanaaniin dhalinyaro ah oo fanka soo galay oo heesta kala duwan soo saaraya mararka qaar ma jiraan hadda wax dhalinyaro ah oo heesta soo sameeya oo studio ahaan ka tirsan
maya taas hadda waa weynaa taas ma doon ku hojinaynaa sameeyna insha Allah laakiin sidee u kala tagayna dhalinyarada hadda wax inta minaha oo fanaaniin ah oo shay kale jooga ma laha لكن ما كل جنة إن شاء الله.
هذه مهتمية هاي كاسي وحوها هذا العبد وكتر سن استوديوها وياها عصب مجال هذا نيروبي وحور رمي خضر محمود حريث الكات قرص عطانا ولا أنت في سومالي في أو إيه حتى أنا لين عيارها وحا إنه ففاهم دونا عبد القادر مرسل.
أدوا ما تسنت هاي حسين بره. وحيابها أمورك هو وين عيارها يا وحا كم ده kulankii xalay dhaxmaray kooxaha Toronto iyo Golden State Warriors wuxuu ahaa kulankii shanaad ee labadan kooxood dhaxmara ee finalka ciyaaraha kubada koleyga ee horyaalka Mareykanka Toronto oo markii hore saddex ciyaarood soo badisay ayaa waxa ay u baahneyd hal gool si ay ugu dabaaldegto in ay noqoto horyaalka kubada koleyga laakiin taasi waxa diiday kooxda Golden State Warriors oo hadda u muuqata koox dib u soo rogaal celisay markii ay badisay kulankii shanaad hadda waxa la kala marayaa saddex gool iyo laba gool kulanka lixaadna waxa lagu ciyaari doonaa magaalada Oakland ee gobolka California oo ay ka dhisan tahay kooxda Golden State Warriors ciyaartan ayaa waxa markaasi inta badan gacan sareysay qaybihii hore kooxda Golden State laakiin Toronto ayaa dib ka soo rogaal celisay qaybihii dhammaadka ciyaarta ama sekanadii ugu dambeeyay ayaa kooxda Golden State ay guul heshay iyadoo markii ay laba daqiiqo ay ka dhimneed ay kooxda Toronto ku hoggaaminaysay ilaa iyo lix dhibcood ciyaartan ayaa waxaa laga saaray Kevin Durant oo ah laacibka ugu weyn kooxda Golden State Warriors taasi oo niyad jab ku noqotay kooxdaasi mana la hubo in uu ciyaari doono kulanka habeenimada Khamiista ah la ciyaari doono ee kulanka lixaad kooxda Toronto Raptors ayaa la aasaasay 1949 halka ay hadda joogto waa markii ugu horeysay oo ay soo gaarto waxayna rajo ka leedahay inay ku guuleysato markeedii ugu horeysay horyaalka NBA-da waxa uu ciyaaray ciyaaryahan Kawhi Leonard oo loo arko hadda kooxdaasi ninka sida weyn wax uga bedelay marka aad fiirisid kooxdan ma soo gaari jirin meelaha hadda ay joogto dhinaca kale waxaa dadka falanqeeya kubadda koleyga ay sheegayaan in kulankii xalay Toronto looga adkaaday ama lagu dilay waxa loo yaqaan khibradda sababtoo ah kooxda Golden State waa kooxda difaacanaysa horyaalka kubadda koleyga waxay ku soo guuleysteen labadii sano ee la soo dhaafay waxayna sidoo kale finalka imaanayeen ilaa iyo afar jeer oo isku xigta saddex ayay ku guuleysteen wararkii ku soo kordha ee ciyaaraha NBA-da waan idin soo gudbin doonaa waxay abdu qadir bal waxaad dhinaca kale faahfaahin naga siisaa koobka adduunka ee kubadda cagta ee haweenka halkee buu maraya waa mahadsan tahay xuseen xalay kulan ayaa waxa uu dhex maray gabdhaha kanada iyo cameroon waxaad moodaa dalalka ama gabdhaha ka socda qaaradda africa in guuldarada ay ku soo noqnoqonayso cameroon ayaa hal iyo eber looga adkaaday oo gabdhaha kanada ayaa ku adkaaday tii oo ay hore u jirtay in south africa iyo nigeria ama koonfur africa iyo nigeria laga soo adkaaday oo guuldarooyin ay la kulmeen cameroonna waxay ku biireysaa dalalkaasi oo afrika ka socday iyaguna guuldarada la kulmay kanada hadda natiijo fiican ayay gaareen gabdhaheeda gabdhaha argentina waxa ay la ciyaareen jaban waxay ku dhamaatay eber iyo eber New Zealand iyo Netherland ayaa maanta wada ciyaari doona halka Chile iyo Sweden ay wada ciyaarayaan Mareykanka iyo Thailandna way wada ciyaari doonaan laakiin sheekada xiisaha leh ayaa waxa ay tahay Cristiano Ronaldo oo u dhalatay dalka Brazil ayaa waxa ay noqotay gabadhii ama ugu da'da weyneed ee koobka adduunka ee gabdhaha ka dhalisa goolasha loo yaqaano saddex leyda sidoo kale Ronaldo waxa ay noqotay ama ciyaaryahankii ugu horeeyay ee saddex gool ka dhaliya koobka adduunka waxa ay rikoorkan ka jabisay oo horey u haystay Cristiano Ronaldo oo ah laacib weyn oo caan ah oo isaga saddex gool horey uga dhaliya koobka adduunka 2018 xulka Spain hadda iyada ayaa noqonaysa waa 34 sano jir Ronaldo markii uu dhalinayay saddexda gool wuxuu ahaa 33 sano jir sidaas daraadeedna hadda iyada ayaa rekordkan ama haysata oo ku fadhida
waatay marka dadkii xulalkaasi haweenka ee kubada cagta kuwa ugu adag baa isleeyahay oo laga baqay in koob qaadan
inta badan xulalka Norway iyo Brazil iyo Mareykanka ayaa koobkan ku guuleysanaya sidaas daraadeed meel fiican inay soo gaari doonaan ayaa loo maleynaya inkastoo Brazil laacibkeedii ugu qatarsanaa ee Marta ay dhaawac kaga maqan tahay laakiin Norway ayaa dab yar shidayna sanadkan oo goolal badan ku balisay
marka Brazil sidaan ka warqabno ragana waa iyo wacda dumarkana iyo wacdiya
Brazil hadda dumarkooda ayaa aad u kacsan ragooda waxa moodaa inay hoos u dhaceen waayadii hore ayay qatar ahaan jireen laakiin sanadihii u dambeeyay koobka adduunka aad ugama dhex muuqanin Brazil sidaas daraadeed laakiin gabdhaha ayaa wacda dhigaya
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Mursal oo inala socodsiinayay xubinta ciyaaraha fadulligaysan nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee idaacadda VOA aan sahatan in kooda nasan codka fanaanada farxiya fiska
idaacaddeenni duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana intaasi ayuu noogu eg yahay codka farxiya fiska ayaa u dambeeyay waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir samakaab iyo xuseen barre aadan ahtan iyo idaacaddeenni dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo